cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi tango nini nde sengeli kolia mbuma o babengi na lopoto ba fruit est-ce que sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na micro ya Nathalie Sekabuho
tozo belkambo etali kolia fruit avant repas to après est-ce que faut-il manger les fruits avant to après le repas
bon pona ngai na koloba que les deux possibilités, bien les deux hypothèses sont possibles, parce que bah fruits mususu et facilite ka appétit, il y a de fruits ou et facilite ka appétit et fungola ka estomac, et bah fruits mususu peut et facilite ka digestion, c'est-à-dire après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, nakoloba peut-être orange, ngamba orange stimule l'appétit, sauf que liété au lié orange et ça la rendetti et fungola estomac. Mais après, tokozo ba fruits ça la un peu plus léger. On peut prendre ba papaye, ba pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que yebi que fruits ça a importance dans zoto?
Oui oui, yango kutu pe ba recommander biso toliaka 5 fruits et légumes par jour après avoir kolia moi légumes na yo, moi loso na yo ou accompagner ngona ba fruits na yo, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent, vraiment, à la mort, on aura même un médecin qui recommandera biso après repas. Dès que on a bateau, bah ça aura régime, ming ça aura après repas. Dès qu'on y bise, ça que au lieu fruits na yo après avoir colia, pour na bateau, oh, peu coûte ming bah ça aura un problème à sucre. Bah lié quand on après repas pour et accompagner bango après ba bloko na bango wana parce que avant ba baramingi zara et matsara sucre mais après et kei déjà na biloko au lia qui au accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux kolia ngo après mais ça dépend
toza ko tuna été est-ce que zali malamu kolia fruit avant toi après repas
kolia fruit avant repas je conseille pas mais après repas c'est mieux parce que après repas ce kolia fruit ko favoriser digestion et ko ça la façon que bloko c'est dissout de malam na libum
ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana songi bosisi kolia mo eloko boza à table bolier bosisi après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana na munganga te na ebite mais parfois na mona ka pe ba mususu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobe ali avant comme ça ali biloko mingi te pona pe ko garder ligne mais ngai bon mo mesano na lia ka fruit kaka après le repas
ba fruit ezanon bien kolia yango et d'après ndenge minganga ba nutritionniste baloba na biso il faut kolia au moins 5 fruits variés par jour soit na o italia kolia ngo yambo ya bilia to na sima bon ezaka malamu mingi na sima po babenga ngo dessert yaka na suka c'est à dire mutalie non plat consistant et puis akeko kitana biloko moko doux pour na ko kitisa ko permettre de digestion et ça la mamalamu. Donc ndesi ngai soki na lingi kolia ba prêter la nga ba fruit na sima kolia déjà biloko na ngai soki eza que na préparer ba préparer le ngango déjà na na ba fruit na nga donc soki na sisi kolia dans le 5 minutes qui suivent déjà faut na lia ba fruit na nga wana donc ekoyi kolika ba 5 minutes c'était 3 minutes 5 minutes ba prêter le nga fruit pour aider nga na digestion aider te et kiti sa biloko malam pour soki umeli et ko jouer sous ce rôle, on a été à Kokit Sabilo ou Malam.
Matono mina bido basso ba vous allez colon d'absolu katia boukolo ngono pe bo moi na micro fatou makala la alima si tokouten mokolo malo.